Góð hlustendur, flestum okkar finnst ríkisvaldi býsna áþreifanlegt og öllum við ákveðina hugmyndum það hvernig því skuli beitt. Við Páll Skúlason rættum hugmyndin réttarríki við Björgu Thorarensen í síðasta þætti og vorum einlega komnir að togstreitunum valdið, pólitíkinni. Og ætlum í dag að ræða við stjórnmálafræðing Gunnar Helga Kristinsson, prófessor við Háskóla Íslands. En Páll, spurningin til þín eiginlega í dag þessi, eiga stjórnmálin heima í heimi hugmyndana?
Ég nú ekki viss að það sé til alveg einhlítt svar við þessari spurningu eða allavega get ég trúa því að menn höfðu skipta skoðanir á þessu og ef ég stýri það er lítið nánara þá má líta svo á að heimur hugmyndana hann sé að vissu marki svona sjálfstæður andspænis hinu veraldlegu málum eins og efnahagsmálum og stjórnmálum og öðrum slíkum viðfangsefnum okkar í þeim skilningi að heimur hugmyndana hann já eins og við fjallaðum áður hann er að vissu marki hann er að vissu marki sem sé já sjálfstæður og þar leiðandi á fræðum að halda þarf að sérstökum stofnunum að halda sem að halda utanum hann þannig höfum við háskóla og rannsóknastofnanir sem einbytta sér einmitt að hugmyndunum sérstaklega við höfum bókasöfn sem geyma bækur sem að eru fullar af hugmyndum og skoðunum og öðru þess háttar En og ef ég skýri þetta hérst aðeins nánara þá má getum við sagt að allt okkar mannlíf, allt okkar líf og þetta höfum við einnig komið inn á áður, allt okkar líf skipulagt með aðstoð eða hjálp hugmyndana. Mm. Þannig að það nánast útilokað að setja á lægirnar svo ég nefni stjórnkerfi til að mynda nema að byggja það á ákveðnum hugmyndum. Mm. Og þannig skipta held ég hugmyndirnar sköpum í stjórnmála lífinu og þeimun frekar sem stjórnmál eru auk þess mál til umræðu. Það að segja að þetta eru mál að mínum dómi og ég kemur sér til mig til að spyrja Gunnar Helga að því hér á eftir. Þetta eru mál sem eru bundin orðræðu, sem stjórnmál eru sem sé ákveðin tegund af orðræðu, alveg eins og við getum sagt að vísindi séu ákveðin tegund af orðræðu, þá eru stjórnmál ákveðin orðræða ákveðin mál og þar eru þá hugmyndirnar sem að eru gífurlega mikilvægar. Nú við höfum áður, við höfum nú nefnt Platón gamla sem að gerði nú þennan skarpa greinan mun á einlega þremur þáttum sálalífsins sem að eru skynsemi, skap og tilfinningar og talaði það að til þess að maður væri heilsteyptur að þá þyrfti skynsemin, skapi og tilfinningarnar að mynda eina heild en skynsemin sem að réði yfir hugmyndunum og hún ætti einlega að hafa stjórn á skapinu og tilfinningunum og þessa kenningu sína sálalífið tengd hann svo við hugmynd sína um samfélagið þar sem að þar væru samfélaginu mætti einlega skipta með svipuðum hætti í þrjú svið þar að segja hið andlega svið hið efnaðslega og svo stjórnmálin og þarna þá vildi hann meina að samstilling þessar ólíku þátta væri grundvallar atriði fyrir gott og heilbrigt samfélag og þar eru það aftur ákveðnar hugmyndir reyndar alveg ákveðin hugmynd sem að Platónum fjallaði mikið hugmyndinu réttlætið sem að er grundvallar atriðið.
Þannig að þó að sömur vilji tala stjórnmálin örlítið niðrandi merking og tala jafn valdapot og vafstur, að þá er klárlega hugmyndin réttlæti og aðra slíkar göfu og hugmyndir sem ætti að hafa leiðalur.
En mitt og ég maður tjast í bæta einu við þetta sem að er kenning Aristótelesar sem hann kemur að í siðfræði sinni. Þar talar hann pólitíkina, stjórnspekina, sem hinn mikilvægustu fræði vegna þess að þau fjalli það sem að okkur öll skiptir mestu máli í lífinu sem félagsverum og það farsældin. Og þannig væri stjórnspekin jafnvel einlega æðst allra vísinda því að hún ætti að hjálpa okkur til að, að skilja hvernig önnur fræði geta verið gagleg til að stuðla að mannlegri farsæld.
Hér erum við komin með fullt af svona gildislöðunum, hugmyndum um réttlæti og farsæld og rétt að snúa sér að stjórnmálafræðinum.
Vertu velkomin til okkar, Gunnar Helgi, og þakka þér fyrir að koma hingað og spjalla við okkur. Ævar um ríkið og þá sérstaklega ríkisvaldið sem að sem er það efni sem að við höfum viljum endilega fá að ræða við þig og þá svona fyrst sjálfa hugmyndina um valdið að nú eru til alls konar völd eða svo má segja í þessum í okkar heimi og en stjórnmálinn í stjórnmálunum þá er talað sem séum sérstaklega um mikilvægi valdsins. Hvernig skilur þú eiginlega þetta vald sem að þannig erum að ræða á vettvangi stjórnmálana? Hvernig er einhver skilgreining eða er þetta bara sem við getum haft á þessu?
Já, menn nálgast nú sko ríkisvaldið valdið í sameiginlegum málum okkar, það menn nálgast nú svolítið mismunandi í stjórnmálafræðinni. Það er ein hefð sem að nálgast ríkisvaldið þannig að það sé byggt á einhverjum svona raunverulegum eða ímynduðum sáttmál okkar um það hvernig við viljum fara með sameiginleg mál. Þetta er svona frjálslynd viðhorf sem að lítur eiginlega svo á að ríkið sé það vald sem við höfum komið okkur saman um að við viljum fara með sameiginlega og við þurfum að fara með þá sameiginlega í samræmi við einhverja reglur sem að um það. Það er líka til svolítið önnur hugmynd um ríkisvaldið sem er svo náttúrulega að það sé fyrst og fremst sko sprottið upp af valdi og söguleg þróun þess verði í raun og verið til við bara það að það hefur orðið til valdi í samfélaginu sem að sumir hafa möguleika á því að láta aðra lúta vilja sínum.
Já.
Og það vald hefur síðan kannski tekið eins og breytingum í gegnum tíðina, það hefur kannski göfgast eða líðræðisvæðst, en það er þessi ólíku sjónarmið eru bæði til og þau hafa bæði, þau gegna bæði hlutverkum í svona, hvað maður segja, tilurum okkar til að skilja hvernig samfélagið eða ríkisvaldið virkar í raun og veru, en þau gegna líka hlutverki hugmyndum okkar um það hvernig við viljum að ríkisvaldið sé. Þannig að hér eru svona viss átök á milli.
Það má segja að við höfum verið að ræða hér þegar við vorum að ræða við Björgu Thorarinsen síðast að þá vorum við mitt að ræða um valdið sem að væri bundið með sáttmálanum. Það er að segja að við ímynd sem sýttir samkvæmt kenningum Locks og Rousseaus um ímyndaðan eiginlega sáttmála einstaklingana við samfélagsitt og að halda ákveðinni, hafa ákveðna skipan á hennum sameiginlegu málum og þetta væri þá þessi svona réttarfarslega stjórnskipinulega rót valdsins í ríkinu en eins og þú bendir þarna réttilega á að þá er hin hliðin á valda hugmyndinni sem er svo að þjóðfélagi hafi þróast hannig að ákveðinir hópar eða ákveðin aðili hafi raunverulega tekið sér völdin með án þess að ætlast til að það veri samþykkt og raunverulega þá beitt nánast ofbeldi. Þannig að mér erum ofta og ég maður spyrja því hvort þú sett sammála því að það mig gera þarna greinarmun á mitt valdbeitingu sem að er valdbeiting sem er þá beiting vald sem að getur verið réttmætt eða óréttmætt og ofbeldi raunverulega sé þá óréttmætt sko valdbeiting. Þannig að raunverulega öll valdbeiting á vettvangi stjórnmála sem ekki færi eftir í anda lagana, sem ekki væri raunverulega með samþykki þeirra sem verið er að beita valdi, sem er lúta valdinu, að hún væri raunverulega ofbeldi.
Mm-hmm. Sá félagsýstamaður sem hefur fjallað þessa spurningu, meir en aðrir eru kannski Max Weber, sem hefur fjallað mikið uppsprettu valdsins og ekki síst réttlætingar þess. Og gerði með þennan greinum sem þú gerir og milli réttmæts valds og svo ofbeldis og afls og þessar og ég held að hérna, flestir svona félagsvísinda menn á 2000. öld þeir hafa fylgt honum í því að líta svo að þarna sé algjörlega grundvallar munur á milli. Annars er það vald sem við viðurkennum, sem við teljum að eigi sér rétta uppsprettu og hins er það vald sem við viðurkennum ekki og við teljum okkur ekki skilt að hlýta en við gerum hugsanlega af ótta við afleiðingarnar af því að hlýta því ekki. Og þarna er grundvallar munur, ég held að hérna, það sé algjörlega grundvallar atriði fyrir allt nútíma ríkisvald að það njóti þessa réttmætis. Það mun aldrei virka. Þið getur velt ykkur fyrir ykkur ríkisvaldi sem að ætlar að reka sig einungis á grundvalli hótana og ótta. Hvað, hérna, hvað þýða? Okkur gengur nú frekar illa ofta að fá fólk til svona hlýða einföldustu reglum og hugmyndum hérna í okkar svona daglega lífi. En ef það væri nú þannig að hérna, fólk teldi unnvörpum að þessar reglur væru allar kolrangar og hérna, vitlausar, hvernig mundi samfélagið líta út við slík skilyrði? Ég held að það myndi leiða eins og það gerir náttúrulega mörguleiti í þeim löndum sem búa við einræðistjórnir að þá færðu ákaflega hérna, færðu ákaflega dýrt kerfi og kostnaðasamt og sinnvirt og óskilvirt og að mörguleiti sko eins og náttúrulega dæmisam að það er náttúrulega mjög sterkt samband á milli velfarnaðar ríkja og þess hvort að valdera byggir á hérna einhverjum réttmætum grundvelli eða ekki. Það er bara einfaldlega, þetta er hagvaxta spurning ef maður vilja prófa að setja það upp þannig, ekki síður heldur en sko réttlæti spurning og siðferðileg spurning og það allt sem hann.
Já. En eitt er sko réttmæti valdsins svona almennt séð að við búum við þá stjórnskipun og reglur sem eru viðurkendar og almennt í samfélaginu. Og svo, það er eitt, en svo er hitt, það eru ákvarðanir stjórnvaldana sem að geta virkað sem réttmætar eða óréttmætar á þegnana og í hverju tilfelli. Og þá vaknar aftur spurningin um það hvernig, hvernig voru það svo, valda heimildir stjórnvaldana, þannig að þurfa ekki stjórnvöldin þá að réttlæta beitingu, þurfa ekki einar einstöku beitingu valdsins hverju sinni fyrir þegnunum?
Jú, sko í náttúrulega lýðræðissamfélagi þá gerum við ráð fyrir því að hérna, sko ákvörðun okkar eða ákvörðun stjórnvalda, hún öðlist réttmæti við það að fara í gegnum ákveðin próf við það að hérna, það hefur farið með málið á okkur tiltekin hátt.
Já.
Og þau mál sem að hafa fengið þessa meðferð við teljum þá svona allavega flest okkar að niðurstaðan sé réttmætt jafnvel þó við séum ósammálin það kannski er hérna ákveðin þversögn lýðræðisins sem að margir hafa svo sem velt fyrir sér en engu að síður að ég get verið ósammála einhverju sem að stjórnvöld ætla sér að gera en ákvörðunin er réttmætt í mínum
Þú virðir ákvarðununa.
Já, vegna þess að hún er tekin með þeim hætti sem ég tel að ákvarðunir eigi að vera teknar.
Aðferðin er já, rétt þó svo að niðurstu, þú sért ósammála niðurstu.
Akkurat.
Já, þá kem ég einu sem að lítur að spurningunum framfærir í stjórnmálum. Nú tölum við vísindum og fræðum og í heimi hugmyndana, þá er framfæra hugtakið, þannig að reyndar hugmynd út af fyrir sig. En einhvað síður að þá held ég að við skiljum nú sæmilega hvað áttur við þar að segja að framfærir merkir þróun til hins betra og við höfum nú verið haldin gætna þeirri hugmynd að þessari hugmynd trú, þessari trú á framfærir. Lítur þú svo á það séu framfærir sem hafi átt sér stað miklar góða framfærir í stjórnmálum, svona almennt séð svo kannski komum við þér á Íslandi og eftir.
Já, þetta er nú eiginlega alveg, þetta er mjög skemmtileg spurning vegna þess að, sko, hérna fyrir svona nokkrum áratugum síðan, þá voru menn mikið í því að reyna skilgreina það hvað þjóðfélagslegar framfærir væru. það var svona hlutir eins og iðnvæðingin og það var ákveðið menntunastig í samfélaginu og það var að það væri lýðræði og það var svona ákveðnar vísbendingur áttbyggum en til vísitölur jafnvel sem átt að lýsa fram hérna, þróunarstigi viðkomandi samfélags. Svo hérna finna menn út sko, að sagan er kannski ekki beinn og breiður vegur að einhverju tilteknu marki eins og menn höfðu ímyndað sér eftir fyrir einhverjum 20 árum síðan og eitt af þessum hugtökum sem komu inn í þessa framfara hugmynd var auðvitað lýðræði og þá var svolítið gengið út frá því að lýðræði væri bara eitt hugtak. Það væri bara skilið og þekkt í eitt skipti fyrir öll hvað í lýðræðinu fælist. Og það var svona títið þá menn gáðu svona skilgrinni það, þetta voru kosningar á nokkur ára fresti, oftast 4 ára fresti og svona hérna tjáningafrelsi og allir þessir hluti sem að menn hafa talið nauðsynlega til að lýðræði þengi þróast. Hins vegar að hérna þá held ég að mjög margir þeirra sem hafa verið að fjalla lýðræði á undanförnum árum og jafnvel kannski undanförnum nokkra áratugi hafa verið uppteknir af því hvað þetta er í raun og veru svona verður þrengjandi hugmynd lýðræði. Þessi svona klassíska skilgreining af því að lýðræði sé miklu flóknara hugtak og það geti tekið miklu fleiri myndir og þess vegna eigum við ekki að hugsa okkur lýraði eins og sko fullskapa.
Nei, það var þá hugmyndin sem sé þessi að framfærirnar væru framfærir í lýðræðis átt.
Já.
Til sí aukins lýðræðis.
Já,
það var,
akkurat. Og þá getum við farið að velta fyrir okkur hvað þýða þá lýðræðislegar framfærir.
Já, einmitt.
Sem er mjög, hérna, mjög fróðleg, hvað maður að segja, það er mjög skemmtileg hugmynd að velta fyrir sér.
En tengist þetta ekki einmitt aftur, þetta er svo nefndir með réttmætið að, og eiginlega kannski þá viðfangsefnum stjórnmálana. Sko nú er ákveðin hugmynd svona nokkur alda gömul það að stjórnmálin skuli í raun að halda sér svona á ákveðinu sviði en ekki vera með puttan á jöllu og síðan gerist það til allir ekki lindi að menn heldu að þá kemur upp ákveðin krísa í því hvað stjórnmálamennir hvað stjórnmálun eigi að gera og þá er ég nú að vísa til þess að það er að segja afskipti af efnahagslífinu og þegar sko, ef maður mætti kannski segja sem svo að kannski einhver merkasti stjórnmálaviðburður síðustu áratugar þegar Tony Blair gabbaði fólks að halda að hann var vinstrimaður þar að segja þegar allt svo þegar kemur fram þessi sko markaðshyggja verður svona sterk sko hérna á eilum allan heim getum við sagt. Og þá spyrir maður byttu var ekki verið að taka fullt af verkefnum frá stjórnmálunum með til dæmis með einkavæðingu sem við upplifum í Íslandi til dæmis að það búið einkavæða bankan þá ráðu ekki við á lengur. Þar sé stjórnmálamennir eru búnir að bara henda frá sér öllum spottum í land og eru bara einstar á floti í litla pramanum sínum.
Sko, hvað eru stjórnmál? Það er eina spurningunum sem ég lendi alltaf í því að reyna að svara sko, og inngangs fyrirlestur á fyrsta ári í Háskóla Íslands. Hvað eru stjórnmál? Ég verði alltaf að valda nefndum mínum vissum vonbrögðum með það að stjórnmál eru þess eðlis að þau skilgreina sig svolítið sjálf á hverjum tíma. Og það gera þau í gegnum það að hérna þeir sem að þeim koma ráða því að sumuleiti hvað þau snúast. Og það er samfélagið sjálft sem að verður að hafa eitthvað það að segja. Hvað það vill að séu sameiginleg mál og hver ekki. Það er ekki hægt að svara því á einhverjum tæknilegum grunni. Að hérna, hér höfum við svið, hérna, málefni fjölskyldunar, þau eru ekki stjórnmál eða þau eru stjórnmál. Það þurfum við að ákveða sérstaklega.
Þetta finnst mér mjög mikilvægt atriði sem bendir hérna og mér langar þá til að koma hér að einum greinamun sem að varðar einmitt nákvæmlega þetta sem þú nefndir að við þurfum að ákveða á hverjum tíma einlega hvað stjórnmálun alltaf fjallum. Með öðrum orðum við þurfum að ákveða sko, hvað eru hins sameiginlegu mál og samfélagsins það er að segja að sem að stjórnmálun eiga að fjalla og hvaða mál það eru þá sem að er, sem varða einkalíf eða atvinnulíf eða andlegt líf eða trúabröðu til dæmis sem að stjórnmálun eiga ekki að vera að skipta sér af. Þetta, en þarna komum við að því sem að sem ég myndi vilja orða sem svona skilning okkar á skipan svona sameiginlegra mála sem mér finnst að ríkið einlega í vissum skilningi snúist fyrst og fremst við eigum ríki til að halda utanum okkar sameiginlegu mál og eitt af því sem að þetta er breytilegt frá einum tíma til annars en svo er hin hliðin á málunum og það er einlega það sem við vorum að koma að hérna í upphæf og það er valdið, það er að segja, það er ríki, það er að segja valdið síðan til að hvernig maður segja, að ráðskast með, taka ákvarðanir sem varða þessi sameiginlegu mál sem eru þó, það er þó gefið í samfélaginu það er eitthvað samkomulag hinn sameiginlegu mál og síðan, en síðan höfum við einhverja valdhafa sem að sem fara að taka ákvarðan og fara að byggja hugsanlega ákveðin stjórnkerfi upp á grunni einhvers sem þeir líta á sem sameiginlega skipan mála og þannig hefur mjög stundum fundist að ríkisvaldið hafi ef svo má segja verið að mér líkur við að segja sko taka frumkvæði í samfélaginu í tjænst í lónd umfram þar sem að viljið samkomulag þar er fyrir í þjóðfélaginu þar sem ríkisvaldið fyrir að taka ákvarðanir tjænst í mál sem að hérna menn höfðu ekkit áður voru tjænst ekkit búin að ræða áður að ríkisvaldið ætti að vera að skipta sér af þannig að það er þessar tvær hliðar sem að ég er að reyna að koma sem að mér skipta svo miklu máli.
Já, já. Á ríkið að hafa skoðun á því hvort að ég sé of feitur eða ekki. Já, í vaksandi mæli þá hefur það áhuga á svo leðismálum og er að skipta sér af slíkum málum. Og hvenær hættir það að vera mitt einkamál? Hvernig ég kýsa haga lífi mínu og ýmsu leiti? Og Þetta er viðfangsefni sem að ég held að sé í vaksandi mæli viðfangsefni stjórnmálana og þá meina ég sko stjórnmálana í mjög víðri merkingu. Ég held að sko stjórnmál snúast auðvitað valdið og lýðræðisleg stjórnmál snúast það að valdið eigis upp sprettu sína hjá fólkinu en það merkir ekki alltaf að sko með valdið sér farið engung á grundvelli þess sem að kynnu að vera óskir fólksins á hverjum tíma ef við fyndum nú einhver aðferð til að leiða þær fram sko sem er nú sérstök síðan kúmst í sjálfu sér því að það að búa til sko það að ímynda sér í fyrsta lagi að atkvæðagreiðslur sé að eina leiðin til þess að byrta vilja fólksins held ég sé mjög takmarkandi sín á lýðræði og og jafnvel þó að hérna, það væri þannig að við værum búin að undibúa líðin, fólkið, mjög vandlega í gegnum umræðu og svo framvegis. Þá er það í sjálfu sér oft bara mjög tæknilega flókið að leiða þann vilja fram í atkvæðagreiðslu. Hvernig þú sko, setur fram valkosti og hvernig þú telur upp úr atkvæðagreiðslu, það er afar bara tæknilega flókið við fólksefni. Hvernig býrðu til sko eina tölu eða eitt meðaltal úr öllum margbreytileika fólksins, það er ekki eins einfalt viðfangsefni eins og kannski, ég hvað að segja einföldustu talsmenn til dæmis þjóðaratkvæðagreiðsluna myndu halda þannig að sko, valdið hvílir hér á hérna mörgum stólpum, einn þeirra er líðurinn en eða fólkið, en það gerir það en það er líka þörf á alls konar annars konar þekkingu og hérna, hvað maður segja, sjónarmiðum til þess að þess að fara með valdið af viti og skynsemi og líðnum til heilla.
En ef stjórnmálin skilgreina sig einhverju liti sjálf eða ákvarða umfang verkefni sín sko alveg frá því bara að kóngur segir ríki það ég yfir í að ríki það er allt er ekki einmitt réttmætis krísan eða þessum kreppa í hugmynd sem getur komið upp er það ekki einmitt þegar þarf jafnilega að stokka upp eða breyta einhvern veginn skilgreiningunni á verkefnum, er það ekki kannski það sem er að tala um einhverju leiti með nauðsinn þess að halda stjórnlaga þing stokka eitthvað upp, það er að kalla á eins og hafa gert til dæmis úr Íslandi síðustu mánuði, þá er eitthvað svona ákall í loftinu einhvers konar breytingar en sem ganga kannski alls ekki í sömu átt.
Jú, ég held að sko krafan stjórnlagaþing og hún hefur í svona sögunarás yfirleitt komið upp í kjölfar einhvers konar hruns og þau stjórnlagaþing sem við þekkjum sögulega dæmi eru fyrst og fremst verða við þannig aðstæður. Krafan stjórnlagaþing á Íslandi er að vísu dálítið eldri og hérna hún kemur upp kannski í kjölfar lýðveldistofnunarinnar vegna þess að hún varð við mjög sérstakar aðstæður þar sem að fólki fannst í raun og voru ekki ráðrúm til þess að klára þá umræðu sem að ætti að fara sér stað grundvöll stjórnskipunarinnar og ákváðu að breyta í raun og voru eins litlu og hægt væri bara úr þeirri danska ættuðu stjórnarskrá sem hér væri en lofuðu almenningi á sama tíma því að þá væri strax í af stað vinna við endurskoðun stjórnarskrárinnar og ýmsir stjórnmálamenn voru þeirra skoðunar, þetta ætti að gerast með stjórnlega þingi frekar heldur en með svona nefndarskipun. Nú höfum við haft nefndir til að fjalla endurskoðun stjórnarskrárinnar drjúan hluta tíman síðan og það hún ekki skilað kannski því sem að var stemt og ég held kannski að krafan stjórnlega þing núna, hún ásett kannski þess að tvær rætur, annars vegar það við höfum orðið fyrir einhvers konar hruni eða áfalli og hins vegar það að það hefur aldrei tekist þá ætlunarverk okkar að búa okkur til eigin stjórnarskrá sem við þá settum okkur hérna, við lýðveldi stofnununa.
En hver er þín skoðun á nauðsyn þess núna að halda stjórnlega þing?
Ég held að sko, sú stjórnskipun sem við höfum haft hún sé kannski í raun og veru ekkit svo sérstaklega gölluð að sömu leiti. Hún er náttúrulega mjög lík þeirri dönsku sem að allavega eins og þeirri dönsku eins og hún var til 1953 þegar Danir endur skoðu sína stjórnarskrá en það eru auðvitað margar gloppur í stjórnarskráni eins og hún er og ég held sko að bara frá svona sjónarhóli þessara hugmynda um réttmæti um það að uppspretta valdsins sé hjá þjóðinni og þar frá mættu gotunum að þá væri mjög gaglegt einmitt á þessum punkti þegar við höfum orðið fyrir miklu áfalli að taka þessa hluti, stjórnskipunina grundvallar atriði hennar, hreinskilnislega til skoðunar. Þannig þá allavega við í framhaldinu, jafnvel þó myndum ekki breyta mjög miklu. Við hefum það alveg skýrt fyrir okkur af hverju hlutirnir í íslenska stjórnskipun eru eins og þeir eru. Mm-hmm. Það er margt í íslenska stjórnskipun sem er þarna þrátt fyrir að við höfum aldrei rætt það í sjálfu sér. Það hefur aldrei orðið viðfangsefni ákvarðanatöku okkar. Það má kannski segja að ýmislegt í stjórnarskránni kom annarkort með konungi 1874 eða þá að Jón Magnússon sem að tók að sér að rissa upp nýja stjórnarskrá við fullveldis sko, stofnun árið 1920. Hann setti þetta inn á svona var grindur og vandaður maður og en sú stjórnarskrá sem við fengum þá fullveldi stjórnarskráin var meir og minna bara danska stjórnarskráin að mestu leiti.
Nú er ég nýbúin að lesa yfir stjórnarskrána og fann hvergi orði ríkisstjórn.
Nei.
Hvernig stendur á þessu? Sko, er ekki til í raun að vera ríkisstjórn?
Já,
í hvaða stílningi er hún til eða hún er ekki til samkvæmt
stjórnarskráni? Það er alveg sérst og kunst að túlka íslensku stjórnarskrána sem að hérna lagfræðingar eru þetta sérfræðingar í og margir hafa lesi íslensku stjórnarskrána erlendi fræðinu þar á meðal sem að hafa miskilegana í grundvallaratrinu vegna þess að tungutakanar er mjög sérkennilegt. Eitt af því sem kemur ekki fyrir í stjórnarskráni er ríkisstjórn. Það kemur að vísu fyrir ríkisráð.
Já.
Og ráðherrafundur sem er það sem að við köllum ríkisstjórn er, hérna, orðið ríkisstjórn kemur ekki fyrir og það gildir auðvitað allan þarna fyrsta hluta eða fyrstu tvo hluta stjórnarskrárinnar að öll umfjöllunarnar framkvæmdavaldið lýsir í raun og veru veruleika sem er löngu úr sér gengin. Þannig að, og það er kannski það sem er sérstaklega vandasamt við okkar núverandi stjórnarskrá, að hún er gjörsamlega úrelt í umfjölluninni framkvæmdavaldið og reyndar líka má segja dómsvaldið. Uh-huh. Annað orð sem kemur ekki fyrir stjórnarskráni er hæstiréttur. Þó að hæstiréttur dómar koma að vísu fyrir, en hæstiréttur er þarna ekki og það mætti hugsa sér við skelfilegustu aðstæður að hérna, einhver hérna, þingmeirluti ákvæði bara að kippa úr hérna, sambandi dómsvaldinu með því til dæmis að skipa svona eins og 50 hæstaréttardómara til viðbótar. í hæstarétt.
Ef ég stíl sem þessi stjórnarskrána rétt, að þá er raunverulega að æðsta framkvæmda eða vald til framkvæmda í íslenska ríkinu er hjá ráðherrum og sem að sækja þá umboð sitt, ef ég aftur skilja þetta rétt, til forseta. Þannig að ef við erum að tala um ríkisvaldi að þá er það skipt á milli ráðherrana. Er þetta ekki réttu skilning?
Já, það er tvær túlkanir á þessu. Það er að segja, annars vegar er svo túlkun að ráðherra sé æðsti handhafi framkvæmdavalds. Ég held að það sé nú reyndir ekki það sem að stjórnarskráin á við þegar hún segir að hérna, ráðherra beri ábyrgð á stjórnum framkvæmdum öllum og svo framvegis. Ráðherra sko ber ábyrgð á stjórnarframkvæmdinni því að hún sé samræmi við lög. En það er hins vegar, eitt af þeim orðum sem er ekki að finna í stjórnarskráinni er þingræði. Þingræði kemur hverki fyrir orðið, þingræði. Og sko hinn ráðherra ber að hluta til þessa pólitíska ábyrgð að sem sagt aðtapnum framkvæmdavaldsins séu í samræmi við lög. Hins vegar, þá felur þingræði það í sér að yfirstjórn framkvæmdavaldsins er í höndum ríkisstjórnar í heild. Ríkisstjórnin, hún er æðsti handhafi framkvæmdavaldsins og pólitískt leikur engin vafa á því að ríkisstjórnin getur skipt út ráðherrum, hún getur, hérna, forsætisráðherra getur rekið ráðherra til dæmis að formenn til og hérna, hún getur tekið þær pólitísku ákvarðanir sem henni sýnist síðan sko verður bara þá ráðherra ákveða hvort hann vill taka þátt í því eða ekki en hann ber alltaf ábyrgð á því lagalega að hérna, ákvarðanir standist lög
einmitt en hvað var það við komum að annari hlið sem er valdsin sem er eiginlega uppsprettan er hjá líðnum en svo höfum við ákveðin samtök sem að sem eru stjórnmálaflokkarnir sem að ræða þá sem eru samtök til að ræða sameiginlega mál okkar og leggja þá grund og síðan leggja þeir fram lista og við kjósum menn til alþingis. Er þetta form, telur þú þetta hafa verið eitthvað mesta svona framfaraspor í lýðræðuna að fá stjórnmálaflokkana eða hvernig horfa þeir við stjórnmálaflæðingi?
Stjórnmálaflokkar er reyndari enn eitt orðið sem ekki kemur fyrir í stjórnarskránni.
Það tala um samtök.
Það er þannig að sko, stjórnmálahugsuðir fyrir tíma þeir litu á stjórnmálaflokkar miklum grunnsemdaraugum. Stjórnmálaflokkar væru eiginlega svona hálfgert samsæri gegn almannaheillum sem að gengju svona erinda þrengri hagsmun og höfðu áhugir af því að stjórnmálaflokkar myndu spilla þeirri samræðu og umræðu sem ætti að vera í almanna hag og ætti að leiða til síðan sko upplýstrar og bestu niðurstöð fyrir heildina. Þannig að svona, við förum nokkur langt aftur í tíma, ekkit svo langt, 200 ár kannski, þetta er svo þess aftur í tíman, en þá er ótti við þetta form. Hins vegar þá hefur reyndin orðin svo, það eru engin lýðræðissamfélög, engin stærri lýðræðissamfélög allavega, sem eru án stjórnmálaflokka. Þannig að sennilega er mjög erfitt að bjóða kjósendum upp á skýrt val í kostningum á þess að séu til einhver almanna samtök af þessu tagi og það hluti af því að móta valkosti og móta þróa hugmyndir og svo framvegis er að fólk geti tekið sér saman ákveðnar hugmyndir og lagt þær í dóm kjósenda og jafnvel boðist til að taka að sér rekstur framkvæmdavaldsins einhver tíma. Þannig að stjórnmálaflokkar þeir gegna alls konar gagnlegum hlutverkum en þeir geta líka verið skaðlegir ef að þeir ganga of langt á skjön við þá hugmynd að það eigi að fara fram opin og heiðarleg umræða því að auðvitað höfðu börk og þessi gömlu stjórnbyggingar dálítu til síns máls að við viljum hafa opinská hugmyndaumræðu þar sem fólk er að leita að sameiginlegum niðurstöðum ekki bara að keppa vinsældir og líðhylli. Þannig að vandinn með stjórnmálaflokka hverjum tíma er eiginlega að finna jafnvægið þarna. Þetta er svona svolítið eins og kokteill. Við gætum sett sko of mikið vald í hendur stjórnmálaflokkana, þá byrja þeir að vera skaðlegir fyrir umræðina. Já. En ef við veikjum þá of mikið, þá hætta þeir að geta gengt sínum gagnlegu hlutverkum. Þannig að sem er þetta að móta valkosti og reyndar þjálfa forystu fólk líka og margt fleiri þeim dúr. Þannig að spurningin er alltaf svo hvað á hverjum tíma, við getum alltaf svona, á hverjum tíma þá gæti verkefnið verið sko nýtt varandi stjórnmálaflokkana. Það getur vel verið að það hefði verið sko gagnlegt að efla stjórnmálaflokkana árið 1910 en það getur líka vel verið að hefði verið gagnlegt að veikja það árið 1950 og það sem við þurfum að spyrja okkur í dag er svolítið hvort skildi það nú vera í dag sem við þyrftum helst að gera. Þurfum við að efla stjórnmálaflokkana og þá kannski að hvaða leiti eða þurfum við að veikja þeim.
Eða breyta, stuðla breytum vinnubrögðum hjá þeim.
Já, akkurat.
En nú koma upp gjarnan hugmyndir, sko þegar einhver pyrringur kemur fram gagnvart stjórnmálaflokkana og þá gjósa upp svona hugmyndir eins og að það sé eiginlega þessu kerfi að kenna og menn tala persónukjör, menn tala
flokksræði.
Menn tala gjarnan flokksræði sé skaðlegt.
Já, ég held að megi alveg segja það að sko, stjórnmálaflokkarnir á Íslandi séu nokkuð vel varðir. Sko, til dæmis þá er þannig að eins og sýntu að vera fram á að það er ekkit sérstaklega mikið samræmi á Íslandi milli úrslita kostninga og þess hvaða ríkistjórn er mynduð. Það er kostningaúrslitin sem slík hafa kannski ekkit mjög sterkt forspólgildi. Þar með eru flokkarnir alltaf komnir í svona svolítið þægilega aðstöðu. Þeir virðast líka ná að verja sína ráðherra í mjög ríkum mæli á Íslandi þannig að hérna, afsagnir á þeirra undanskildum kannski undanförnum hérna, mánuðum en afsagnir á þeirra hafa verið mjög fátíðar á Íslandi jafnvel hérna, þó að þeirra lent í brottsjó sem að kannski öru löndum hefði lent landaði með utan embættis þannig að það kannski ýmislega sem bendi til þess að hvað þetta varðar, þá séu stjórnmálaflokkarnir á Íslandi ekkit mjög, já þeir eiga að vera svolítið útsettir, þeir eiga að þetta vera þannig að þeir séu móttækilegir og þeim finnist sem sagt ákveðan ógnstafa af almenningi á hverjum tíma.
Hafa mikla rannsóknir verið gerðar á vinnubrögðum og hugmyndum íslenska stjórnmálaflokka?
Já, það er eins og bara í allt, það hefur aldrei verið gerða nægilega mikla rannsóknir á þessum sviði.
En er hægt að upplýsa almenning til tölu einfallega, með einföldum hætti um helstu hugmyndir þessara flokka og hugsanlega ólíkar stefnur?
Já, það, sko, ég gerði einu sinni mjög ítalega rannsókn á hérna, framsóknarsflokknum, þar sem ég bar hann saman við, og þróunans, og hugmyndilega þróunans og stefnuþróunans, saman við hérna, hliðstæða flokka í Nóri og Svíþjóð. Og það sem ég hafði áhuga á, eitt af því sem ég hafði áhuga á að sjá þar var einmitt hvernig samfellan væri í stefnuans og hugmyndaþróun og svo framvegis. Og niðurstaðan úr þeirri rannsókn var mjög eindreið sú að stefnumótuna hlutverk flokksins að því virtist ekki vera eins velsynd eins og hjá hérna, þessum hliðstæða flokkum. Nú hefur enga ástæða til að ætla að framsóknarflokkur nefnir einhverja sérstöðu með að íslensku flokkana hvað þetta varðar. Þannig að mér finnst líklegt að íslensku flokkarnir hafi tilhneigingu til þess að hvað maður segja, vanrækja svolítið þetta stefnumótuna hlutverk sem að flokkar eiga að hafa sem gerir það líka verkum kannski að val kjósenda í kostningum er ekki eins auðvelt eins og það ætti að vera því að auðvitað til sem þessi athöfna krossa við flokk og nokkur ára fresti til þess að hafa einhverja merkingu já, þá þurfa flokkarnir að standa fyrir eitthvað sem að er til dæmis skýrt í hugum kjósenda. Nú ég ekki að segja að það sé með öllu óskýrt í hugum íslenskra kjósenda en rannsóknir hafa þó bent til þess líka að kjósendum finnist flokkarnir á Íslandi ekki hafa kannski jafn skýra stefna eins og flokkarnir á allavega hinum Norðurlandunum sem eru það sem við kannski myndum ber okkur oftast saman við.
En hvað með stjórnmál og menntun? Nú er sýnist mér alveg einsýnt að til þess að halda uppi nútíma ríki að þá já, þurfa stjórnendundnir að gera sér mjög góða grein fyrir ýmsum flóknum hugmyndum og kenningum og við borgararnir við þurfum að geta skilið stundum flóknar hugmyndir og kenningar sem varða samfélagið og eitt af því sem mér sýnist nú að valdi núna vandræðum í umræðum eftir hrunið er það að að yfirlega þá skiljum við ekki almenningur alls konar hluti sem að varðandi efnahagslífið og varðandi jafnvel heim stjórnmálana. Hvað stjórnmálamenntun er hún með þeim hætti sem að æskilegt er í okkar landi?
Ég held að sko það sé kannski ekki tilnætt einfalt svarið því en ég held að hugmynd sem hafi hér verið sko töluvert útbreitt svona á tímanum í aðdraganda hrunsins hafi verið sú að almenningur vildi í raun og verið ekkert með stjórnmál hafa. Hann þætti best bara að hérna græða á daginn og grilla á kvöldin eins og það var nú orðast eins og fræktir og hérna þyrfti síðan ekki að hafa mikið fyrir því að vera að setja sig inn í þessi sameiginlegu mál. Og ég held að hrunið hafi komið svolítið illa við okkur svolítið vegna þess að það einu kollvarpaði þessari hugsun. Það er að segja að það sýndi það að við getum ekki látið það eftir okkur að setja sameiginlegu mál bara í hendur einhverja annara og hætta að fylgjast með þeim. Það er að segja, það sem við þurfum að hugsa svolítið og sem að rannsóknir sínum alltaf að hefur mjög mikil áhrif á velfarnar samfélaga er þetta sem er kallað samborgarlegar dygðir. Það er að segja, er geta hæfni og þjálfun borgarana í því að takast sameiginlega á við það sem eru sameiginlegir hagsmunir þeirra. Og samborgarlegar dygðir eru mjög mismunandi þróaðar í ólíkum samfélögum. Það er ekki eins vel þróaðar á Íslandi eins og við vildum kannski myndum óska eftir. En það eru þó tölvert á hærra stigi heldur en kannski við miðjar hafi sumstaðar og þar fram eftir götunum. En það er engin vað á því. Það verður gerða ítrekkaðar rannsóknar á því að eftir því sem að samborgarlegar dygðir eru þróaðri, því betur vegnar samfélögum í sko á svo mörgum sviðum, í hérna stjórnmálum, í viðskiptum, hvað heilbrigði og lífsamingi varðar og hvað svo marga hluti aðra varðar. Það sem okkur tekst sem sagði að það sem fólki tekst að mynda svona lífræn samfélög sem að traustir á háust í og það tekst að staka í sameiginlega á málum, þar ganga allir hlutir betur.
Ég mitt. Mér langar til að byrja undir því eina hugmynd sem mér hefur fundist að eiginlega skipta miklu máli varandi stjórnmálin og hún er svo að í raun og veru þá spretti stjórnmál af þeirri staðreynd að við komumst ekki hjá því að eiga vissa hluti saman. Það er að segja að það sé raunverulega ekki hægt að skipta öllum hlutum eiginlega upp þannig og setja það alla í enga eign eða láta það að dreifa þeim einhvern veginn, skipta þeim einhvern veginn á milli okkar og að við sitjum uppi með mjög mikilvægar hluti sem við eigum saman og þá er einmitt, ég fór að hugsa þetta út frá þessu með samborgarlega dygðir að þá reynir einmitt á dygðir okkar saman, það er að segja dygðir okkar gagnvart þessum sameiginlega veruleika. Nú, eitt af því sem við eigum saman einmitt er ríkið, þessi sem að er kannski dýrmætasta sameining, hvað segir þú þetta?
Já, ég held að þannig vel færa þetta til sannsvegar að ríkið er svolítið birtingamynd þess að við eigum sameiginlega hagsmunni og ef við hérna og þáttak okkar á sameiginlegum vettvangi ríkisins eða sveitafélaga eða nokkvæmlega í hvaða samingi sem það er, kannski ekki rétt að fókusera bara á ríkið í þessu samingi.
Nei.
Það er margs konar önnur félög sem að endurspegla sameiginlega hagsmun okkar og sameiginlegar eigur okkar í samfélaginu. Og án þessara sameignar þá tækist okkur ekki að takast á við sameiginleg verkefni. Ég meina, markaðarinn auðvitað er hérna dásamlegt fyrirbæri að mörguleiti og hann leysir fullt af vandamálum en hérna, hann leysir langt frá því öll vandamál okkar og ég held að við eigum eiginlega ekki að reyna að telja okkur trú um það að það sé til einn svona galdralaust sem að gera okkur það kleift að hætta að skipta okkur af sameiginlegum vandamálum. Það hefur einhver samfélagi tekist það
nei.
Og mun aldrei takast það.
Páll, þú hefur nú talað
mismunandi viðhorf til ríkisins, þar sé að skynsemis viðhorf og einstaklings viðhorf, stétta viðhorf, sko er ekki erum ekki akkurat komnir þangað að við hljótum að gera kröfu eða kröfu til þess af okkar skynsemi geti ráðið þessi sameiginlegu málefni. Og hvort sem sko og þá kemur þetta sem var að tala máðan einmitt með markaðinn sko ef hlutverkum í þessum sameiginlegu hlutverkum er vísvendandi ítt burtu hvað þá eftir hvað gerum við þá þá verðum við bara setja uppi með að hafa ekkert hlutina að segja sko þá ekki hætt á einhver svona réttmætis krísu að við lendum bara í því að jafnum þóku finnst óréttlátt að einhverir drengir sem hafa lært viðskiptafræður bankastjórar að þeir hafi 100-föld laun á við venlegt fólk við hefum ekkert að segja þeir Nei, komið út fyrir sammeinlega
Já, en það eru þetta að þetta er ásamlega við þá hugmyndum stjórnmál að þau skilgrinni sig sjálf að hérna ef að þú telur að hlutverk ríkisins sé of vítt eða of þröngt skilgrinn þá er það eitthvað sem við getum tekist á við getum rætt
og breytti
En á ekki, skiptir ekki þá stjórnmálafræðin alveg sköpum fyrir okkur vegna þess hún á að veita okkur skilning á þessum veruleika stjórnmálana og fræð okkur þá það hvernig við getum eiginlega þróaðu hugsanlega til batnaðar.
Jú, ég held að stjórnmálafræðin og bara mjög margar aðra greinar mann og félagsvísinda hérna gegna hlutverki í því og ekkit síður samtalið á milli þeirra sem ég held að hérna, mér finnst sko ég sé náttúrulega bæði kosti og galla á minni grein, mér finnst stjórnmálafræðingar oft eru of upptegnir því að mæla hlutina eins og þeir hafa verið og hérna myndinu kannski stundum sjá það vilja tala meira við lagfræðinga og heimspíkinga sem eru meira í svona normatífum fræðum það hvernig hlutinir eigi að vera hún ætti að vera meira svona policy relevant en það gerist nú kannski með tímanum
Og það er nú eiginlega sko hluti af þessu sem við erum reyna að gera hér, að fá fólk til þess að reyða saman og við erum eiginlega komin að endapunkti í dag. Spurningin, Páll, hvað er að gera næst?
Ég við erum nú ekki búin að tæma umræða efnið ríkið, þó að þetta hafa nú sinn orðið mörguleiti á gætti, en það eru tvær hugmyndir ríkið sem að mér hafa virst að skipti þau tölvert svona miklu máli þegar við erum að horfa á þau gildi, svona grundvallar gildi sem að skipta sem sé máli fyrir okkur sem eina heild og það er annars vegar hugmyndinu þjóðríkið og sem við höfum þegar reyndar nefnt og sem sé þjóðin sem slík og svo hins vegar hugmynd sem að við komum nú inn á hér áðan reyndar hugmyndinu farsældina og velferðina og mér sýnist að það séu svona ólík, þú nefndir skynsemin skynsemis viðhorfi, að það séu ólík skynsemi, voru það svo sem að tengist þessi ólík skynsemlegar ólík rök og þannig að mér fyndist afskaplega freistandi að leggja til allugu við nánast við þessi rök fyrir þessu velferðarríki hvað velferðarhugtækið nánast merkir og hvernig ég skilgreina það eða hvort er kvöldlega farsæld eða velferð eða eitthvað í þeim dúr.
Það verður okkar við hans efni eftir viku en við þökkum Gunnari Helga Kristinssyni, prófessor í stjórnmálafræði kærlega fyrir að sitja hérna með okkur í dag.
Takk fyrir þessi.